Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε. Υπάρχουν ταξίδια που τα οργανώνεις και υπάρχουν άλλα που απλώς τα ακολουθείς. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Παλιός και σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια δεν θα μιλήσουμε για προορισμούς, θα μιλήσουμε για διαδρομές. Για διαδρομές νερού, για δρόμους που δεν χαράχτηκαν από ανθρώπους, αλλά από χρόνο, πίεση και υπομονή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαμορφώθηκε από το νερό και συχνά τιμωρήθηκε από αυτό. Το νερό εδώ δεν είναι ποτέ αθώο. Λείπει, ξεχυλίζει, θρέφει, καταστρέφει, θυμάται.
Με τους λίγους επισκέπτες.
Πριν χρόνια βρέθηκα στη Λίμνη Δόξα, όχι για να τη δω, αλλά για να καταλάβω πώς προέκυψε. Να περπατήσω τη διαδρομή του νερού από τη γη προς την επιφάνεια και από εκεί στον κύκλο της ζωής. Και τότε κατάλαβα κάτι απλό αλλά θεμελιώδες. Αν δεν καταλαβαίνεις τη φύση, ταξιδεύεις πάνω της σαν τουρίστας. Αν την καταλάβεις, ταξιδεύεις μέσα της σαν συνομιλητής. Σήμερα αυτό το ταξίδι θα το κάνουμε μαζί με έναν άνθρωπο που δεν δείχνει το τοπίο, το ερμηνεύει. Η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι καρποστάλ, είναι κείμενο. Κάτω από κάθε όμορφη εικόνα υπάρχει ένα παρελθόν γεμάτο μετακινήσεις, κατολισθήσεις, ρήγματα, υπόγεια νερά. Οι λίμνες δεν είναι δεδομένες, τα φαράγγια δεν είναι διακοσμητικά, οι λιμνοθάλασσες δεν είναι ρομαντικά τοπία. Είναι συστήματα σε ισορροπία. Κι όμως σπάνια ταξιδεύουμε για να τα διαβάσουμε. Τα περνάμε βιαστικά, τα φωτογραφίζουμε και τα αφήνουμε πίσω.
Μες στα ναυάγια του βυθού η αγάπη μου.
Για να μάθουμε λοιπόν να αντερμηνεύουμε τα τοπία αυτά, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο γεωλόγος Γιώργος Παπανικολάου, με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα, στην ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά τα τελευταία χρόνια, και αυτό έχει σημασία, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στον τρόπο που ταξιδεύουμε. Γιώργο, καλημέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι, χαίρομαι που... για μένα είναι το πρώτο ταξίδι αυτής της φοράς στα Αιρτζιανά, οπότε μου έλειπε αυτό το ταξίδι. Χαίρομαι που μου δίνεις την ευκαιρία να το συμπληρώσω και αυτό, οπότε έτσι να δώσουμε και μια οπτική διαφορετική στον τρόπο του ταξιδιού, πιστεύω, έτσι πως το φανταζόμουν, έτσι πως θα ήθελα να το κάνει. Αν γίνεται, μακάρι να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο όλος ο κόσμος.
Ωραία, έλα λοιπόν Γιώργο να ταξιδέψουμε μαζί. Θέλω να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω πότε συνειδητοποίησες πρώτη φορά ότι η γεωλογία δεν είναι απλώς επιστήμη αλλά τρόπος να αφηγήσει τον κόσμο.
Κοίταξε, όπως είπες είμαι γεωλόγος, αλλά είμαι και δεύτερης γενιάς γεωλόγος. Οπότε ήταν και ο πατέρας μου λοιπόν, είναι και ο πατέρας μου γεωλόγος. Μου συνέβαινε το εξής ως παιδί. Πάντα με ρωτούσαν τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου. Έμενα στο ότι δίνει άδειες για πηγάδια, που να πω για υπόγεια ύδατα, που να πω για γεωτρήσεις, για διαχείριση υδάτων, δύσκολες έννοιες να το καταλάβει κάποιος. Μετά, όταν πήγα εγώ στο πανεπιστήμιο, ήρθε η δικιά μου σειρά, που πάλι είδα αυτή τη δυσκολία. Όταν μου έλεγαν τι σπουδάζεις, γεωλόγος, τι είναι αυτό, έπρεπε πάντα να αναφέρομαι σε κάποιες καταστροφές, για π.χ. οι σεισμούς ή για παράδειγμα η ηφαίστεια, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται ο άλλος τι είναι. Κατάλαβα λοιπόν ότι ο κόσμος γύρω μου δεν γνωρίζει τη γεωλογία και συνέχισα να το καταλαβαίνω και όταν έκανα, μπήκα και στο, και στο επάγγελμα του γεωλόγου, ως μελετητής αρχικά, ως ερευνητής και στο Γεωλογικό Ινστιτούτο ή και συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο. Έβλεπα όμως συνεχώς μία άγνοια που την είδα και στο δικό μου και στη δικιά μου προσωπικότητα κάνοντας αυτές τις εργασίες, γιατί έβλεπα ότι όντως υπάρχει μια, ας την ονομάσω, ένας περιβαλλοντικός αναλφαβητισμός γύρω μου. Και ξεκίνησα και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Mm-hmm. Όταν έκανα αυτές τις μελέτες και έπρεπε να περιγράψω το περιβάλλον στις περιβαλλοντικές μελέτες και στα κεφάλαια για τη χλωρίδα και την πανίδα, έβλεπα ότι εγώ, ο ειδικός, ας το πούμε έτσι, περιβαλλοντολόγος, είχα άγνοια για τα οικοσυστήματα που έχουν να κάνουν για τη βλάστηση, για τα ζώα. Οπότε αντιλήφθηκα λοιπόν ότι όχι μόνο η γεωλογία, όχι μόνο η βιολογία, γενικά οι περιβαλλοντικές επιστήμες, δεν πρέπει να μείνουν μόνο σε επιστήμη, πρέπει να περάσουμε το νόημα της γνωριμίας όλων αυτών των αντικειμένων, έτσι ώστε αυτό, να καταπολεμήσουμε αυτόν τον αναλφαβητισμό που υπάρχει, μόνο και μόνο με τη λογική να γνωρίσουμε τον κόσμο γύρω μας. Γιατί το περιβάλλον είναι πραγματικά ό,τι μας περιβάλλει. Πώς είναι λοιπόν να ζούμε σε έναν κόσμο που δεν τον γνωρίζουμε? Οπότε έτσι σκέφτηκα ότι πρέπει ο κόσμος να μην μένει απλά στους ειδικούς, αλλά πρέπει να του, οι ειδικοί, ας το πούμε έτσι, έχουμε έναν χρέος να αφηγηθούμε, να ερμηνεύσουμε, να εξηγήσουμε, να εκπαιδεύσουμε αν θέλεις έτσι τον κόσμο να γνωρίσει έτσι το περιβάλλον, να γνωρίσει τον κόσμο που ζει. Ναι. Οπότε θα έλεγα στα φοιτητικά χρόνια χτύπησε το καμπανάκι, μετά στην εργασία πραγματικά αποφάσισα, ας το πούμε έτσι, ότι θα πρέπει να υπάρξει έτσι μια αφήγηση της γεωλογίας και γενικά της επιστήμης του περιβάλλοντος, εκλαϊκεύοντας λοιπόν όλη αυτή τη γνώση προς τον κόσμο.
Mm-hmm. Πολλές φορές συνειδητοποιούμε ότι κοιτάμε αλλά δεν βλέπουμε, και οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν το τοπίο σαν εικόνα. Εσύ λοιπόν το βλέπεις σαν διαδικασία. Τι χάνουμε όταν στεκόμαστε μόνο στην εικόνα?
Ναι, κοίταξε, όντως έχει πολύ πλάκα, γιατί όντως όταν κοιτάμε μια εικόνα ή μια φωτογραφία, ή ακόμα αν σταθούμε για παράδειγμα και κοιτάμε, σε ένα παράδειγμα, ένα βουνό, οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι όντως θα κοιτάξουν το βουνό. Όμως θα δούμε ότι, για παράδειγμα, εγώ που είμαι γεωλόγος, κατευθείαν το μάτι μου θα πάει σε μια αναζήτηση, ας πούμε, από τι πετρώματα αποτελείται αυτό το βουνό. Ή ας πούμε ένας βιολόγος θα κοιτάξει τα φυτά. Ή ακόμα ένας αρχαιολόγος το εκκλησάκι που είναι πάνω στο βουνό. Του πότε να είναι, να είναι μεταβυζαντινό. Ή ακόμα και ένας καλλιτέχνης θα προσπαθούσε να φανταστεί, ας πούμε, αυτό το τοπίο με τι χρώματα, με τι σκιές θα έβαζε. Όλοι λοιπόν βλέπουμε αυτό το τοπίο, βλέπουμε αυτή την εικόνα. Όμως εγώ το προχωράω, θα έλεγα, με τη λογική ότι βλέποντας και αυτά τα διαφορετικά στοιχεία λοιπόν του περιβάλλοντος, τα πετρώματα, την χλωρίδα ή ακόμα και τι πανίδα θα μπορούσε να ζει σε αυτό το βουνό, αλλά περισσότερο οδηγούμε σε αυτή την αναζήτηση το πώς κατέληξε να υπάρχει αυτό το βουνό. Αυτή η εικόνα λοιπόν που βλέπω πώς έχει δημιουργηθεί, ποιες διεργασίες ήταν αυτές, ποια στοιχεία της φύσης αλληλεπέδρασαν. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος μετά πώς ήρθε και τα χρησιμοποίησε. Οπότε αν στεκόμαστε μόνο στην εικόνα, χάνουμε αυτό το ταξίδι στο χρόνο, ας το πω έτσι, το πώς δημιουργήθηκε, πώς εξελίχθηκε αυτή η εικόνα που βλέπω μπροστά. Και γιατί όχι, ας φανταστούμε και το μέλλον, πώς αυτή η εικόνα θα αλλάξει στο μέλλον. Οπότε πιστεύω ότι αν μένουμε μόνο στην εικόνα, χάνουμε αυτό το ταξίδι πραγματικά, ακόμα και στο γεωλογικό χρόνο, ξεκινώντας λέτε από εκατομμύρια χρόνια, φτάνοντας το μέχρι το σήμερα, αλλά και ας φανταστούμε έτσι σαν παιχνίδι το πώς μπορεί αυτό το τοπίο να αλλάξει στο μέλλον.
Πολύ ωραία. Να το δούμε λοιπόν λίγο στην πράξη αυτό, για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι εσύ κάνεις ξεναγήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε και ήμουν τυχερή, γιατί υπήρξα σε μία από αυτές τις ξεναγήσεις που είχες κάνει. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν να περπατάμε και να μας δείχνεις πού γεννιέται το νερό και πού καταλήγει. Τι αλλάζει στον άνθρωπο όταν βλέπει αυτόν τον κύκλο με τα μάτια του? Με άλλα λόγια, δηλαδή, όταν ακολουθούμε τη διαδρομή ενός νερού από πηγή μέχρι θάλασσα, τι μαθαίνουμε τελικά περισσότερο για τη φύση ή για τον άνθρωπο?
Ναι. Ας διευκρινίσω καλύτερα ότι δεν μιλάμε για ξενάγηση. Εγώ το ονομάζω περισσότερο ένα μάθημα στη φύση.
Ένα μάθημα στη φύση, ναι. Εντάξει, συγγνώμη αν το έθεσα έτσι, αλλά ναι.
Πραγματικά νομίζω ότι η ουσία είναι αυτή. Αυτό λοιπόν θέλω να μεταδώσω όντας έξω στο πεδίο, μαζί λοιπόν με τους συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι μαζί μου. Στόχος μου είναι λοιπόν να δώσουμε αυτή την ερμηνεία, όπως είπες πολύ σωστά. Να ερμηνεύσουμε λοιπόν αυτή η πηγή. Από πού αντλεί το νερό, μπορώ να την κλείσω, πώς ανοίγει, από πού προέρχεται το νερό, πού καταλήγει, τι διαδρομή ακολουθεί. Και αυτό λοιπόν το ταξίδι, το υπέργειο και το υπόγειο είναι τόσο μαγικό, που πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής, γιατί αντιλαμβάνεσαι την αξία που έχουν τα οικοσυστήματα, στην προκειμένη περίπτωση το νερό. Αν αντιληφθούμε κιόλας ότι το πόσιμο νερό στη γη μας είναι ελάχιστο, αρκεί να αντιληφθούμε ότι ένα δισεκατομμύριο του κόσμου που ζει σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Οπότε εμείς το να το βλέπουμε σε ένα ταξίδι ή σε μια εκδρομή μας και να μπορούμε να πιούμε νερό από μια πηγή, σε μια βόλτα, σε ένα μονοπάτι, φαντάσου πόσο σημαντικό είναι. Οπότε ναι, μαθαίνουμε για τη φύση πραγματικά. Μαθαίνουμε λοιπόν για τη λειτουργία που έχει το νερό και όλο αυτό το ταξίδι που κάνει, αλλά όμως πρέπει να το δούμε και σε σχέση με τον άνθρωπο. Και δηλαδή μπορεί μια πηγή όντως να μας κάνει να αντιληφθούμε φαινόμενα παγκόσμια που έχουμε, όπως είπαμε έτσι για τη λειψιδρία. Ή φαινόμενα που έχουμε και τώρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής που υπάρχει και της έντονης ξηρασίας που το έχουμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Αν αντιληφθούμε ότι το βράδυ πλένοντας στα δόντια μας πλέον, το νερό δεν έρχεται από το Μαραθώνα, το γειτονικό ή την Ηλίκη ή το Μόρνο. Σωστά. Πλέον έχουμε βάλει και τον Εύβοινο. Δηλαδή το νερό έρχεται 250 χιλιόμετρα μακριά από όπου βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Άρα όντως έτσι η διαδρομή του νερού, είτε μέσω των σωληνώσεων είτε όμως έξω και στη φύση, είναι πάρα πολύ διδακτική, πάρα πολύ εκπαιδευτική, έτσι ώστε να μας κάνει να αντιληφθούμε τον κόσμο και πόσο σημασία έχει το κάθε ένα στοιχείο που βρίσκεται έξω. Mm-hmm.
Το νερό λοιπόν και η γη στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ ουδέτερα όπως το θέτεις. Αν έπρεπε να τους δώσεις χαρακτήρα, ποιος θα ήταν αυτός?
Κοίταξε, χαρακτήρα έχει δοθεί, θα έλεγα, έτσι από την αρχαιότητα. Και όντως η φύση, θέλω να πω, από τη μυθολογία ακόμα, φαινόταν και στην ελληνική μυθολογία να πάρουμε, πώς ο άνθρωπος τα χαρακτήριζε αυτά. Αρχικά θα βλέπαμε μορφές ως τέρατα, τιτάνες, ο Εγκέλαδος. Βέβαια που χαρακτήριζαν, τι άλλο, έτσι, τη φύση, ένα κλίμα και ένα περιβάλλον που άλλαζε τότε με πολύ έτσι, δραματικό τρόπο. Μετά όμως τη σταθεροποίηση του κλίματος, που είναι πιο φιλόξενο λοιπόν το περιβάλλον για να αρχίσουμε να εκδηλώνουμε πολιτισμό, οι θεοί παίρνουν πιο ανθρώπινη μορφή. Οπότε όντως το νερό, η γη, το περιβάλλον εννοείται δεν είναι ουδέτερα, είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την οπτική, ας το πούμε έτσι, που έχει ο άνθρωπος προς τον κόσμο γύρω του. Ας του δώσουμε ανθρώπινη μορφή σήμερα, αν και όπως βλέπεις με τις αλλαγές που έχουμε στο κλίμα και βέβαια που συμβάλλει και ο άνθρωπος σε αυτό, με την κακή διαχείριση που κάνει στο περιβάλλον, ελπίζω τέλος πάντων να μην αρχίσουμε ξανά να δίνουμε χαρακτήρα στα στοιχεία της φύσης ως τέρατα και ως έτσι, θέματα που θα προσπαθούσαμε να κρυφτούμε, ας το πούμε έτσι, όπως γινόταν στο πολύ παλιό παρελθόν.
Και όχι πολύ παλιό, δηλαδή πρόσφατα είχα μία συνέντευξη όπου το νερό αποτελούσε στοιχείο και στοιχιά, μάλλον, θεωρείτε, δηλαδή ειδικά μέσα στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας, άνθρωποι πιστεύανε ότι βγαίνανε πνεύματα και νεράιδες και δηλαδή υπήρχαν διάφορες ερμηνείες για το νερό και βέβαια και για κάποια άλλα γεωλογικά φαινόμενα που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τα εξηγήσουν και φυσικά τα ερμηνεύανε με τον τρόπο που τα ερμηνεύαν και το θεωρούσαν και τύχη, το θεωρούσαν και μπορεί επίσης να θεωρούσαν κάποιον ιονό ότι ήταν πίσω από αυτό. Είναι
σωστά
πολλά τα στοιχεία.
Και ξέρεις, πάλι και σε αυτό το κομμάτι συμβάλλει η ερμηνεία του περιβάλλοντος, γιατί από τη στιγμή που κατανοήσεις πώς λειτουργεί αυτό, έχεις νομίζω μετά μια ψυχική ηρεμία, παρά να βλέπεις το περιβάλλον σαν σαν στοιχιά, σαν θεότητες ή κάτι το οποίο πρέπει να το αποφύγεις. Ίσα ίσα πρέπει να είμαστε μέσα στη φύση, ζούμε μέσα από αυτήν, ας μάθουμε να ζούμε σε ισορροπία και να έχουμε έτσι, θέλω να πω, μια αρμονία μαζί με το φυσικό περιβάλλον. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο και πόσο μάλλον στην σημερινή εποχή.
Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο. Υπάρχει κάποιο ελληνικό τοπίο που αν γνωρίζεις την ιστορία του δεν μπορείς ποτέ ξανά να το δεις αθώα?
Ένα ελληνικό τοπίο. Κοίταξε, δεν στεκόμουν να... ή θα μπορούσα να σταθώ και σε κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα μια περιοχή ή μάλλον περιοχές στην Ελλάδα που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακές και πανέμορφες, που τις χρησιμοποιούμε και τουριστικά, θέλω να πω, τα ταξίδια μας είναι πολύ συχνά σε αυτό, είναι υδροβιότοποι. Θα μπορούσα να φέρω το παράδειγμα της Κερκίνης, όπου στη λίμνη Κερκίνη λοιπόν, έτσι στις Σέρες, εκεί το ενδιαφέρον του υδροβιότοπου είναι ότι έχει πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Και είναι ρόλοι τους οποίους πραγματικά, αν έχεις βέβαια κάποιον ειδικό δίπλα σου, μπορεί να σου αναδείξει και να καταλάβεις έτσι και τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να παίζει, που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενοι. Δηλαδή συγκεκριμένα στην Κερκίνη, όντως είναι μια τεχνητή λίμνη που έγινε βέβαια σε μια περιοχή που λίμναζε το νερό εκεί, αλλά έγινε κατά κύριο ρόλο και λόγο γιατί ο άνθρωπος την έχει ανάγκη για το πότισμα. Αρδεύουμε, ας πούμε, τον κάμπο των Σερών. Από την άλλη όμως, ένας άλλος ρόλος που παίζει αυτός ο υδροβιότοπος είναι αντιπλημμυρικός. Και ιδίως τώρα, σε μια ακραία βροχόπτωση, τι θα θέλουμε? Τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε, για να μην πλημμυρίσει ο κάμπος, να έχουμε την λίμνη μας ή δυνατόν άδεια, έτσι ώστε αυτό το ποτήρι, αν το πούμε ποτήρι αυτή τον χώρο, να γεμίσει με νερό, να κρατήσω το νερό αυτής της ακραίας βροχής και να μην πλημμυρίσει λοιπόν ο κάμπος. Άρα κοίταξε, δύο ρόλοι, ο μένα αρδευτικός, θέλω λοιπόν το ποτήρι μου να είναι γεμάτο, έτσι ώστε να ποτίσω, αλλά την άλλη το θέλω να είναι και άδειο, έτσι ώστε να μπορώ να γεμίσω αυτό το ποτήρι σε μια πολύ έντονη βροχή. Πού να βάλουμε μέσα βέβαια και τα πουλιά. Αυτή την φοβερή ορνηθοπανίδα που έχουμε στην Κερκίνη, έχουμε πάνω από 300 πουλιά, στα 400 είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν πρέπει να πάρουμε και το ρόνο των πουλιών. Ας πούμε ο Αργύρο Πελεκάνος που βρίσκεται εκεί, ένα σπάνιο προστατευόμενος οργανισμός, ένα σπάνιος λοιπόν. Ο Αργύρο Πελεκάνος πρέπει να ρωτήσουμε και αυτός. Πώς θέλει τη λίμνη. Και προφανώς είναι περίοδοι που την θέλει γεμάτη, έτσι ώστε να βρίσκει τροφή, με το μεγάλο αριθμό λοιπόν των ψαριών που έχει η λίμνη. Γι' αυτό είναι πολύ φιλόξενη λοιπόν στα πουλιά, βρίσκουν τροφή εκεί. Αλλά και απ' την άλλη δεν θέλει να του γεμίζουμε και τη λίμνη πολύ απότομα, γιατί εκεί έχει φωλιάσει και την άνοιξη ιδίως έχει τα αυγά. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να του γεμίζουμε τη λίμνη. Άρα κοίταξε πως μια περιοχή, ένας υδροβιότοπος με τους διαφορετικούς ρόλους όντως μπορεί να αναδείξει τη δυσκολία που έχουμε στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Μια διαχείριση που σαφώς πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιοχές. Άρα αυτό, ένα τοπίο πανέμορφο όπως είναι η Κερκίνη, αν το γνωρίσεις πραγματικά δεν μπορεί να το δεις έτσι αθώα σαν μόνο μια πολύ ωραία περιοχή που απλά θα κάνεις μια βόλτα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι αυτοί που συμμετέχουμε, ας το πούμε έτσι, ακόμα και ο τουρίστας που πηγαίνει σε αυτή την λίμνη, Ο αγρότης όμως, ο τουρίστας, ο κάτοικος εκεί, αλλά ακόμα και τα πουλιά. Όλοι πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε αυτή τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Και όπως είπα, κάποιος βέβαια πρέπει να πάρει και, και το ρόλο των πουλιών, έτσι, να μιλήσει σαν τον Αργύρο Πελεκάνο, να μας πει και αυτός τι θέλει. Έτσι ώστε να καταλήξουμε λοιπόν στο πώς θέλουμε να λειτουργεί το περιβάλλον.
Είναι δύσκολο αυτό το στοίχημα όμως, δεν είναι, να μπορέσουν
όντως,
όλοι
όντως
να...
είναι δύσκολο και εκεί έρχονται οι δυσκολίες. Γιατί σε αυτό το πλανήτη βέβαια δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το βλέπουμε μόνο ανθρωποκεντρικά. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στην λήψη αποφάσεων.
Εγώ θυμάμαι τη διαδρομή στη Λίμνη Δόξα με πολύ έτσι αγάπη, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει από ένα άλλο σημείο για να καταλήξουμε στη Λίμνη. Mm-hmm. Θέλεις λίγο να μας περιγράψεις μια διαδρομή, ας είναι αυτή ή κάποια, και γιατί γίνεται αυτό, γιατί το κάνετε αυτό?
Ναι, συγκεκριμένη έτσι εκδρομή έχει όντως τον τίτλο «Ακολουθώντας το νερό σε υπέργειες και υπόγειες διαδρομές». Και σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν βλέπουμε πώς το νερό δημιουργεί ή ακόμα και καταστρέφει περιβάλλοντα. Γιατί το νερό μπορεί να δημιουργήσει τη ζωή, αλλά μπορεί και να καταστρέψει. Έτσι σε αυτή τη διαδρομή μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σπήλαιο Κάψια. Mm. Και τις καταβόθρες που είναι δίπλα, δηλαδή αυτές τις φυσικές τρύπες που αποχετεύουν το νερό. Εκεί λοιπόν όντως το νερό είναι η αιτία δημιουργίας του σπηλαίου. Και το νερό, η περίσσια του νερού, ας το πούμε έτσι, που πέφτει σε αυτή την περιοχή, είναι στη Μαντίνια, στην πεδιάδα λοιπόν της Μαντίνιας. Η περίσσια του νερού θα μπει μέσα στην καταβόθρα και θα αρχίσει ένα υπόγειο ταξίδι εκεί. Ένα ταξίδι που θα φτάσει χιλιόμετρα για να καταλήξει στον Αργολικό κόλπο. Οπότε πώς από μια σταγόνα η οποία πέφτει από τη βροχή κάνει ένα φοβερό ταξίδι ακολουθώντας τον χήμαρο αρχικά. Ο χήμαρος θα καταλήξει την πεδιάδα της Μαντίνιας, από εκεί στο σπήλιο και την καταβόθρα, και από εκεί υπογείως θα κάνει το δικό του ταξίδι. Έχουμε και υπόγειους υδροβιότοπους και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε. Και μέσα λοιπόν και από όπως είναι η Κερκίνη υπέργεια, υπάρχουν και υπόγειες λίμνες με τη δικιά τους ζωή εκεί. Και μάλιστα μια ζωή που φιλοξενείται και δεν θα βγει σε αυτό το περιβάλλον και δεν θα βγει ποτέ στην επιφάνεια. Είναι εκεί το δικό του σπίτι λοιπόν, αυτού του οργανισμού που ζει εκεί. Και θα καταλήξουμε λοιπόν στον Αργολικό κόλπο. Οπότε βλέπουμε ένα ταξίδι στο συγκεκριμένο λοιπόν, συγκεκριμένη πορεία που γίνεται και πάνω από τη γη αλλά και μέσα σε αυτήν. Mm-hmm. Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τη διαδρομή και να πάμε ας πούμε στις πηγές του Λάδωνα, που όντως αυτό το τεράστιο λοιπόν ποτάμι με την πολύ σημαντική παροχή που έχει όντως βγαίνει από ένα βουνό. Μα πώς βγαίνει από εκεί? Αυτό αναζητούμε λοιπόν, την προέλευσή του, και όντως θα δούμε ότι έρχεται από ένα γειτονικό οροπέδιο, αυτό του Φενεού. Πάλι μετά από, αφού η σταγόνα της βροχής πέσει πάνω λοιπόν στον κάμπο του Φενεού, θα πάει ένα υπόγειο ταξίδι κάτω από ένα βουνό που λέγεται Σαϊτάς και θα μου βγει σαν πηγή πλέον στις πηγές του Λάδωνα. Και από εκεί το υπέργειο ταξίδι του νερού που θα καταλήξει μέχρι το Ιόνιο. Οπότε δύο γειτονικές έτσι περιοχές που το ένα ταξίδι θα πάει στην Ανατολή και το άλλο θα πάει στη Δύση. Μια σταγόνα λοιπόν που έχει εντελώς διαφορετική πορεία μέσα σε αυτήν. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο και με την ερμηνεία θέλω να πω.
Και οι Μαρίκες στη Ραφίνα που είχαμε επίσης κάνει μια διαδρομή εκεί, δεν θυμάμαι
ναι,
καλά.
Όντως. Ναι, όντως. Εκεί μιλάμε για έναν μικρό περιβαλλοντικό παράδεισο στη Ραφίνα, γιατί εκεί έχουμε και τους τελευταίους αμόλοφους, τις αμοθήνες που λέμε εμείς οι γεωλόγοι, λόφοι άμμων, οι οποίοι μάλιστα είναι μια μικρή Σαχάρα, το πούμε έτσι, το περιβάλλον. Αλλά το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι εκεί συναντάμε έναν τεράστιο αριθμό σε ποσότητα αλλά και σε είδη φυτών. Δηλαδή έχουμε αμμουδιά και πάνω έχουμε μια φοβερή ποικιλία από φυτά που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο ακραίο περιβάλλον, να το πούμε έτσι. Οπότε η Ραφίνα δίπλα μας, θέλω να πω, όντως με μια βόλτα εκεί μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο των φυτών που δίνουν έτσι το δικό τους αγώνα επιβίωσης σε μια μικρή Σαχάρα, στο πούμε εκεί.
Από λοιπόν το βυθό της Ραφθινάς μέχρι της λιμνοθάλασσης του Μεσολογγίου, για παράδειγμα, τι κοινό έχουν αυτά τα τόσο διαφορετικά τοπία?
Για μένα το κοινό που έχουν είναι ότι μπορεί να αποκτήσεις γνώση. Γιατί εντάξει, πολλές φορές ακούμε είναι αλήθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και υπάρχει και αυτό το άγχος που έχει περάσει, ας το πούμε, και μας έτσι, ότι πρέπει να, όντως να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αλλά απ' την άλλη, πώς μπορείς να προστατεύσεις κάτι αν δεν το γνωρίσεις αρχικά? Οπότε για μένα αυτό το κοινό σε όλα τα ταξίδια, έτσι, το υπόβαθρο που πρέπει να έχουν όλοι, η ευκαιρία που μας δίνεται μέσα από ένα ταξίδι, είναι πραγματικά η γνώση που μπορείς να αποκομίσεις. Και πόσο μάλλον στην Ελλάδα, που όντως είμαστε ένα φυσικό εργαστήριο, μπορούμε δηλαδή γεωλογικά να μιλήσουμε, έχουμε τέτοια ποικιλία πετρωμάτων, ηφαίστεια, έχουμε σεισμούς, τα σεισμικά μας ρήγματα που μας κουνάνε, εννοείται. Και έχουμε μάθει βέβαια να ζούμε με αυτό. Αλλά τα νερά, η ποικιλία στο τοπίο, να πάμε μετά στην μεγάλη βιοποικιλότητα που έχουμε στα φυτά. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι όλη αυτή η πρώτη ύλη που έδωσε στον άνθρωπο έτσι τη δυνατότητα να εκδηλώσει αυτό το μεγάλο πολιτισμό, πάντα βασισμένο στο περιβάλλον του. Οπότε πιστεύω ότι από τη Ραφίνα μέχρι και το Μεσολόγγι, δηλαδή η έξοδος του Μεσολογγίου, πάλι δεν είναι αποκομμένη από το ίδιο το φυσικό περιβάλλον. Όταν αποκόψανε την τροφή, αναγκάστηκαν οι Μεσολογγίτες να καταφύγουν στην λογική της εξόδου, έτσι ώστε να επιβιώσουν, γιατί τους είχαν κόψει από τη λιμνοθάλασσα την τροφή τους. Οπότε όλα λοιπόν τα ταξίδια για μένα έχουν έτσι αυτό τον παρονομαστή, να γνωρίσουμε το φυσικό μας περιβάλλον και κυρίως να αντιληφθούμε την αξία, τη μεγάλη σημασία λοιπόν που έχει το κάθε ένα φυσικό στοιχείο. Γιατί έτσι γινόμαστε εν δυνάμει, ας το πούμε έτσι, προστάτες του. Μόνο να καταλάβουμε ότι κάτι αξίζει, τότε θα μπορέσουμε να το προστατεύσουμε.
Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου τι διαδρομή έχει, τι αξία έχει?
Μιλάμε για τους μεγαλύτερους υδροβιοτόπους στην Μεσόγειο, ακόμα και στην Ευρώπη. Μια απέραντη λοιπόν έτσι λιμνοθάλασσα που στο παρελθόν ήταν ενιαία, αλλά αποκόπηκε σε διάφορες έτσι μικρότερες λιμνοθάλασσες, και από τον άνθρωπο, με στόχο να χρησιμοποιήσουμε το αλάτι. Έχουμε και τις αλικές του Μεσολογγίου, τη μεγαλύτερη παραγωγή άλατος γίνεται εκεί. Οπότε έχουμε ένα συνδυασμό λοιπόν στο φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά και μεγάλης ύπαρξης, εννοείται, και εκεί ορνηθοπανίδας με σπάνια, και μάλιστα πολλές φορές είναι και πολύ εξοικειωμένα. Μπορούμε να δούμε φλαμίγκο περπατώντας στην παραλία, πηγαίνοντας από το Μεσολόγγι, ας πούμε, προς το νησάκι της Τουρλίδας, και να είναι τα φλαμίγκο δίπλα μας. Είναι πολύ εντυπωσιακό το τοπίο.
Εξοικειωμένα εμείς με τον άνθρωπο. Εξοικειωμένα με τον άνθρωπο.
Ναι, εξοικειωμένα με τον άνθρωπο, όντως. Είναι πολύ ωραίο να συναντάς έτσι ιδιαίτερες σχέσεις του φυσικού περιβάλλοντος έτσι με τον άνθρωπο. Πάλι όμως αυτό που χρειάζεται λοιπόν με αυτή την άγρια ζωή, που επίσημα έτσι πρέπει να τη λέμε, πρέπει να υπάρχει αυτός ο σεβασμός και να κρατάμε από τη μεριά μας την απόσταση, και να μην τα επηρεάζουμε λοιπόν στο δικό τους σπίτι, που εκεί πραγματικά στο Μεσολόγγι συμβαίνει να είναι ταυτόχρονο λοιπόν το σπίτι των Μεσολογγιτών αλλά και της αυτής σπάνιας ορνηθοπανίδας που συναντάμε. Οπότε και εκεί το κλειδί, ας το πούμε έτσι, να το συνεχίσω έτσι στην λογική, είναι πραγματικά ο σεβασμός που έχει είτε ο κάτοικος είτε ακόμα και ο επισκέπτης. Γιατί ας είναι το αντικείμενο μας τα ταξίδια, ότι πρέπει ο επισκέπτης όντως να έχει αυτόν τον σεβασμό στην περιοχή που επισκέπτεται.
Γιατί πολύ συχνά θεωρούμε ότι τι γλυκά που είναι, θέλουμε να τα ταΐσουμε, θέλουμε να τα ποτίσουμε, θέλουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι τελείως αντί, για, αντί να τα αφήσουμε στην ησυχία τους.
Όντως, είναι αλήθεια.
Ή κάποιοι κυνηγούν, κάνουν και κυνήγι και εποχές που δεν πρέπει να κυνηγήσουν. Και αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Καλά, εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να κυνηγούν ποτέ, αλλά αυτό είναι μια άλλη άποψη δική μου. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να αφήσουμε την φύση στην ησυχία της. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, όντως είναι αλήθεια ότι και εδώ στη γειτονική μας Πάρνη, θα το πούμε έτσι, αντιλαμβάνομαι τα παιδάκια που θέλουν να δώσουν το τελευταίο κομμάτι της τυρόπιτάς τους, ας πούμε, στο ελαφάκι. Το θέμα είναι όμως, το ελάφι δεν τρώει τυρόπιτα. Πρέπει να το γνωρίζει αυτό το παιδί και όλοι μας. Δεν το συνειδητοποιούμε. Αυτό το κάνουμε με την αγάπη που έχουμε, εννοείται, και που θέλουμε μάλλον να εκδηλώσουμε την αγάπη μας προς τη φύση με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό είναι πάλι λόγω άγνοιας, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Επίσης, να αντιληφθούμε ότι μπορεί ίσως να τους δώσουμε κάτι το οποίο όντως είναι η τροφή τους. Να ταΐσουμε ψάρια, π.χ. ένα άργυρο πελεκάνο, όπως αναφέρθηκα, π.χ. στην Κερκίνη. Αλλά όμως όταν φύγουμε εμείς, οπότε δεν πρέπει να συνδέουμε ακριβώς για αυτό το λόγο
την ύπαρξή μας με τα ζώα.
Την ύπαρξή μας με τα ζώα, γιατί όταν φύγουμε εμείς, το ζώο πρέπει να μάθει να κυνηγάει μόνο του.
Ναι, ακριβώς. Σωστά. Έχεις δουλέψει, Γιώργο, σε έργα που άλλαξαν το τοπίο. Πότε ένα έργο συνομιλεί με τη γεωλογία και πότε την αγνοεί?
Κοίταξε, όλα τα τεχνικά έργα που λάβανε υπόψη τους το φυσικό περιβάλλον, όντως λειτουργήσανε και καλά. Και βλέπουμε δηλαδή όντως ότι υπάρχει αυτή η βιωσιμότητα του ίδιου του έργου. Και παράλληλα δεν επηρεάζεται και η ίδια η φύση. Λειτουργεί και αυτή χωρίς προβλήματα. Οπότε όποτε έτσι το έργο έλαβε υπόψη του τη γεωλογία, ας πούμε, ίσως να φέρω το παράδειγμα από τους σεισμούς. Όντως, οι γεωλόγοι έχουμε καταγράψει τα σεισμικά ρήγματα. Χωρίσαμε την Ελλάδα σε ζώνες διαφορετικών σεισμικών κινδύνων και χτίζουμε αντίστοιχα και τα σπίτια μας, αντίστοιχα με τις... Η μηχανική, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη την γεωλογική αυτή πληροφορία, χτίζουμε αντισεισμικά πλέον κτίρια στις περιοχές που έτσι έχουμε αυτό τον γεωλογικό κίνδυνο. Όπου όμως το έχουμε κάνει αυτό, όντως τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Δεν φοβόμαστε το ίδιο όσο πριν 30 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν υπήρχε όλη αυτή η λογική. Άρα όντως η γνώση του περιβάλλοντος, που βέβαια προϋποθέτει την μελέτη, την καταγραφή, την έρευνα, που πρέπει να γίνεται ασταμάτητα, να μην σταματάει κάτι, γιατί ο κόσμος όντως αλλάζει, οπότε πρέπει να τον παρακολουθούμε επιστημονικά. Αυτή η γνώση επιστημονική όμως πρέπει μετά όντως να προχωράει μέχρι και στο που θα χτίσουμε το σπίτι μας. Και όπως έχουμε δει, η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο ότι είναι έξω από την πόρτα μας, ήδη μας έχει χτυπήσει την πόρτα. Οπότε θα έλεγα ότι σε κάθε δραστηριότητα που κάνει ο άνθρωπος πλέον, πρέπει να έχουμε τον περιβαλλοντολόγο αγκαζέ δίπλα μας. Πρέπει πραγματικά να τον έχουμε σύμβουλο. Έτσι ώστε τα έργα να είναι συνοδά με το τοπίο και όχι κάποιο έργο το οποίο να ενοχλεί, γιατί σε λίγο καιρό όντως τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα και στην καταστροφή του ίδιου του έργου.
Ήδη τα βλέπουμε.
Ήδη, βεβαίως.
Πολλά νησιά.
Και είναι φοβερό, γιατί
σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς, ναι.
Ναι. Χτίζοντας πάνω στα ρέματα, δηλαδή το έχουμε δει πλέον ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ έντονα. Και βέβαια σε αυτό φταίει η μη λήψη σωστών αποφάσεων. Έτσι. Δεν ακούσαμε, δεν είδαμε το ίδιο το περιβάλλον.
Στις εκπαιδευτικές σου διαδρομές, Γιώργο, ποια είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι κάποιος δεν έμαθε απλώς κάτι, αλλά άλλαξε τρόπο σκέψης? Και πότε ένας περιηγητής ή τουρίστας μετατρέπεται σε ταξιδιώτη γνώσης?
Ναι, κοίταξε, όντως αυτό που λες, τρόπος σκέψης, αυτός είναι και ο στόχος μου. Να αλλάξει, το πω ευρύτερα ίσως, να αλλάξουμε νοοτροπία για το πώς επισκεφτόμαστε μια περιοχή. Ιδίως, ας πούμε, μια προστατευόμενη περιοχή. Κανονικά δεν θα έπρεπε, πηγαίνοντας, ας πούμε, Είσαι ένα γεωπάρκο. Πλέον έχουμε φτάσει στα 10 γεωπάρκα στην Ελλάδα. Είσαι μια προστατευόμενη περιοχή από αυτές τις περιοχές Natura που ακούμε συχνά. Δεν πρέπει όλη αυτή, ας το πούμε έτσι, η κατηγοριοποίηση που υπάρχει από την επιστήμη να μας φοβίζει. Πρέπει σε αυτές τις περιοχές να περνάμε μια πύλη, ας την πούμε έτσι, ενημέρωσης ότι σε αυτή την περιοχή γιατί την προστατεύουμε, πώς θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, γιατί την προστατεύουμε, γιατί είναι εθνικός συνδρυμός η Πάρνηθα, ας το πούμε έτσι. Χιλιάδες κόσμου κάνουμε βόλτα στην Πάρνηθα χωρίς να αντιλαμβάνεται κανείς, χωρίς να γνωρίζει κανένας γιατί είναι εθνικός συνδρυμός, όταν ας πούμε έχουμε 1000 όμως ήδη φυτών από τα 6.000 που έχει η Ελλάδα. Mm. Όντως έχουμε έναν παράδεισο λοιπόν δίπλα εδώ στην Αθήνα. Πώς όμως αυτό γίνεται αντιληπτό? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μια κυρία η οποία συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στις εκδρομές μας, είχε κάνει ένα ταξίδι στο Σινά. Εκτός Ελλάδας λοιπόν, είδε κάποια πετρώματα εκεί, σε μια στροφή του δρόμου, το πήρε φωτογραφία, μου έστειλε αυτή τη φωτογραφία και με ρώτησε, Γιώργο, τι πετρώματα είναι αυτά. Αυτό πραγματικά με συγκίνησε, όχι τόσο που με θυμήθηκε είναι αλήθεια ως γεωλόγο, όχι που με ρώτησε, αλλά κυρίως ότι είδε ότι το μάτι της πήγε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή και στο βουνό. Κοιτώντας λοιπόν και την περιοχή, πήγε το μάτι της στα πετρώματα. Οπότε εκεί όντως βλέπω ότι έχει αλλάξει τρόπο θέασης, θα το πούμε έτσι, του τοπίου. Και ήδη το είδε σαν γεωλόγος, δηλαδή κοίταξε κατευθείαν τα πετρώματα, που είναι αυτή, όσο καταλαβαίνετε, ήταν μεγάλη μου χαρά.
Σημαίνει ότι είχε πάει κάποια διαδρομή μαζί σου, ότι είχε επηρεαστεί από αυτά που της είχες πει και μετά στην πορεία του ταξιδιού της τα είδε περισσότερο. Δηλαδή δεν τα κοίταξε, απλά τα είδε.
Και είναι η αρχή της αλλαγής, έτσι, η αρχή της ευαισθητοποίησης. Γιατί αν δεν τα έβλεπε, προφανώς δεν τους έδινε σημασία. Προφανώς δεν θα προστάτευε, αν ήταν και κάτι σπάνιο. Εντάξει, οπότε, έτσι με τέτοιου είδους παραδείγματα βλέπω ότι όντως ακόμα και με ένα ταξίδι μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική μας που έχουμε στο περιβάλλον, να δώσουμε σημασία σε πράγματα που υπάρχουν και απλά δεν τους δίνουμε σημασία.
Η ερώτησή μου όμως είναι, επειδή είχα την τύχη να βρεθώ σε μία περιήγηση μίας φίλης η οποία έκανε ένα performance για τις πλημμύρες που είχαν γίνει στη Θεσσαλία, και έτσι περιηγηθήκαμε σε κάποια σπίτια που είχαν πλημμυρίσει και αυτά τα σπίτια, αν δεν τα προσέξεις ή αν δεν προσέξεις τη διάβρωση που έχουν υποστεί, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή πρέπει να μπεις μέσα, να περπατήσεις, να δεις. Και η ερώτησή μου είναι, μπορεί ένας απλός ταξιδιώτης να καταλάβει πότε ένα τοπίο, τώρα εγώ μιλάω για σπίτια, εσύ μπορεί να μιλήσεις σε ένα ευρύτερο πεδίο, πότε ένα τοπίο έχει παραβιαστεί?
Ναι. Κοίταξε, θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο, είναι η αλήθεια, για έναν μη ειδικό, είτε μηχανικό για ένα σπίτι, είτε όμως και ένα μη ειδικό, ας πούμε, περιβαλλοντολόγο, όταν κινείται έξω στη φύση, να αντιληφθεί ότι το οποίο έχει παραβιαστεί ή έχει αλλάξει. Βέβαια, απ' την άλλη, στην Ελλάδα, το έχουμε καταφέρει και αυτό, ότι απ' την άλλη μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Μπορούμε να διαπιστώσουμε έτσι, την ανορθόδοξη δόμηση από επεμβάσεις που έχουμε κάνει στη φύση που δεν έχουν γίνει με σχεδιασμό. Βέβαια αυτό γινόταν πολύ έντονα στο πρόσφατο παρελθόν. Προσπαθούμε να πιστεύω έτσι να αλλάξει όλη αυτή η λογική. Αυτό που είπαμε, έχουμε σπίτια λοιπόν που είναι χτισμένα και στη Θεσσαλία πάνω σε κήτες. Όντως παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο, να έχουμε κλείσει όχι μόνο εκεί, και στη Μάνδρα ή ακόμα και στα πρόσφατα γεγονότα εδώ στην Γλυφάδα με τις πλημμύρες. Έχουμε χτίσει, έχουμε τον δρόμο μας. Όποιος οδηγήσει, ας πούμε, στη Μιχαλακοπούλου, αυτή η μεανδρική κίνηση που κάνει στο δρόμος, κρύβει ένα ποτάμι. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε, όντως, γνωρίζοντας όμως, θέλω να πω όμως, τις βασικές τουλάχιστον λειτουργίες των οικοσυστημάτων, πώς λειτουργεί η φύση, πώς κινείται το νερό στην προκειμένη περίπτωση. Όντως, αν γνωρίσεις λοιπόν ότι το νερό μπορεί να έχει υπέργεια και υπόγειες διαδρομές, όντως μετά πιστεύω ότι μπορείς να αντιληφθείς σιγά σιγά τουλάχιστον για έναν μη ειδικό. Ο ειδικός πάντα θα το μπορεί να το αντιληφθεί, αλλά ακόμα και ένας μη ειδικός μπορεί να καταλάβει ότι το τοπίο έχει παραβιαστεί, ότι έχει αλλάξει, ότι έχουμε επέμβει χωρίς, ας το πούμε έτσι, σεβασμό σε αυτό.
Mm-hmm. Πιστεύεις ότι γνωρίζουμε πραγματικά τη γεωλογική μοναδικότητα της Ελλάδας ή απλώς την χρησιμοποιούμε σαν φόντο?
Θα έλεγα ότι δεν τη γνωρίζουμε. Και δεν θέλω να σταθώ μόνο στη γεωλογική μοναδικότητα, γιατί πραγματικά, όπως είπα και πριν, είμαστε ένα φυσικό εργαστήριο, αυτή η ποικιλία που έχουμε. Στο Λαύριο έχουμε πάνω από 20% των ορυκτών που έχουμε σε όλη τη γη. Το Ελντοράντο, ας πούμε, το λέμε εδώ, γεωλόγοι. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, ας αντιληφθούμε ακόμα και πιο γενικά πράγματα. Αν αντιληφθούμε ότι ένας κάτοικος της Αυστρίας, ο Αυστριακός, αν δεν βγει από την Αυστρία στη ζωή του, δεν θα δει ποτέ θάλασσα. Δηλαδή, ακόμα και πιο βασικά, όχι να πάμε σε αυτή την γεωλογική έτσι, ιδιαιτερότητα που έχει η Ελλάδα λόγω της θέσης της, και σε πιο βασικά θέματα. Όντως, ο Αυστριακός δεν θα δει θάλασσα αν δεν βγει ποτέ λοιπόν από τη χώρα του. Εδώ όντως λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το φυσικό εργαστήριο που είμαστε και μάλιστα να δούμε και απ' την άλλη ότι, ότι λόγω, επειδή ζούμε εδώ, έχουμε και μία ευθύνη. Πραγματικά θα ήθελα να σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που έχουμε, ας πούμε, τον Αργυροπελεκάνο στην Κερκίνη ή ακόμα στις Πρέσπες, εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη απικία, Αργυροπελεκάνων, φωλιάζουν σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν οι Αργυροπελεκάνοι. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι έχουμε μια πρόσθετη ευθύνη. Δηλαδή σου λέει η φύση ότι, κοίταξε, εσύ ο κάτοικος της Ελλάδας έχεις αυτή την ευθύνη να προστατεύσεις αυτό το πουλί. Οπότε με αυτή την οπτική θέλω επίσης να το δούμε. Όχι μόνο να μας πιάνει περηφάνεια ότι όντως έχουμε αυτή την βιοποικιλότητα και αυτή την γεωλογική, ας πούμε, ιδιαιτερότητα.
Αλλά και την ευθύνη να
προστατεύσουμε. Αλλά και την ευθύνη ακριβώς να το προστατεύσουμε.
Mm-hmm. Οπότε αν υπήρχε μια λάθος ερώτηση που κάνουμε διαρκώς για τη φύση, ποια θα ήθελες να σταματήσουμε να κάνουμε?
Αυτό που κάνουμε δυστυχώς συνεχώς είναι που λέμε τι μπορώ να πάρω από τη φύση, τι μπορώ να πάρω από το περιβάλλον. Αυτό μπορούμε να το δούμε ακόμα και σε θεσμικό επίπεδο. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν μπορούσε να είναι σκέτο το περιβάλλον, πρέπει να δούμε και την ενέργεια μαζί. Όπως πριν, ας πούμε, ήταν περιβάλλοντος το ΕΠΕΧΟΔΕ, περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσίων έργων. Οπότε,
αυτό είναι όντως, γιατί βάζοντας την ενέργεια μέσα στη φύση, για τα συνέπεια συζητάμε και την εκμετάλλευσή της φυσικά.
Ακριβώς.
Εννοείται.
Οπότε, εγώ δεν λέω προφανώς και δεν εκμεταλλευτούμε, μόνο και μόνο η παρουσία μας εδώ. Αλλά το λέω με τη λογική ότι δεν μπορεί να έχει μία μονόδρομη, ας το πούμε, πορεία, ότι μόνο εμείς παίρνουμε από το φυσικό μας περιβάλλον. Πρέπει να προσφέρουμε, πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί της και μάλλον μόνο αυτό είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι, ακόμα και με οικονομικούς ρόλους. Αλλά θα ήθελα, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην βλέπαμε μόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, Υπουργείο Παιδείας και Περιβάλλοντος. Πώς θα ήταν Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος, δηλαδή πώς θα βλέπαμε λοιπόν το περιβάλλον σε όλες μας τις δράσεις, όχι μόνο στο να αρπακτικά, ας το πούμε έτσι, καταναλωτικά να, έτσι να το χρησιμοποιήσουμε.
Άρα μπορεί ένα ταξίδι στη φύση να γίνει πολιτική πράξη, πιστεύεις?
Ναι, σαφώς, βέβαια, εννοείται. Μπορεί να το πάρουμε από μικρές τοπικές κοινωνίες, όπου υπάρχουν πολλοί έτσι, σύλλογοι που αντιδρούν π.χ. στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών και σωστά αντιδρούν από τη στιγμή που υπάρχουν ίσως περιπτώσεις που δεν γίνεται σωστή χωροθέτησή τους. Γιατί φαντάζομαι και επιστημονικά, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραγωγή ενέργειας μέσω των ΑΠΕ λοιπόν, είναι προτιμότερη από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι δεδομένο.
Καλά, σίγουρα.
Αλλά απ' την άλλη όμως όντως
είναι ένα σκουπίδι πάνω σε ένα βουνό που μπορεί αργότερα να μην έχει καμία χρηστικότητα στο μέλλον, από ό,τι φαίνεται σε πολλές φορές, και πολύ μεγάλη θυσία γίνεται για το βουνό. Δηλαδή κόβονται πάρα πολλά δέντρα για να μπορέσει να εγκατασταθεί αυτό το...
Ακριβώς.
Αυτή η
Οπότε η επιλογή λοιπόν των θέσεων έχει μεγάλη σημασία. Άρα σίγουρα από μια μικρή τοπική κοινωνία είναι όντως το περιβάλλον άμεσα συνδεδεμένο και με την πολιτική, με τον πολίτη τον ίδιο, έτσι, να το πάρουμε και την ευρύτερη έννοια. Πρέπει οι πολίτες να έχουμε συμμετοχή σε αυτό. Και ίσως τα προβλήματα γίνονται ότι λόγω της μη συμμετοχής μας ή μάλλον επειδή, όπως επανέρχομαι συνέχεια στο ίδιο, λόγω της άγνοιας που έχουμε γι' αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται να μην γνωρίζουμε το περιβάλλον ή το πώς λειτουργεί, ας πούμε, ένα δάσος και μετά να έχουμε λόγο για το πώς θα το διαχειριστούμε. Άρα η γνώση όντως είναι η βάση σε όλα.
Οπότε Γιώργο, για να έτσι κλείσουμε την κουβέντα μας, επειδή μας τελειώνει και ο χρόνος, αν κρατήσει κανείς μία μόνο σκέψη από τη σημερινή μας κουβέντα, ποια θα ήθελες να είναι?
Ότι το ταξίδι όντως μπορεί να έχει μια φοβερή λειτουργία, να είναι το μέσο για τη γνώση του κόσμου γύρω μας. Και μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία ένα ταξίδι πραγματικά μπορεί να σε αλλάξει μόνιμα. Mm-hmm. Γιατί όντως μπορεί να σου αλλάξει την οτροπία, να δεις τον κόσμο και να αντιληφθείς ότι πρέπει η συμπεριφορά μου να είναι έτσι σε ισορροπία με τη φύση και όχι ενάντια της. Αυτό λοιπόν, ότι το ταξίδι μπορεί να είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, για μένα είναι ίσως η σκέψη, η πρόταση έτσι που θα κράταγα. Η γνώση του κόσμου που μπορεί να γίνει μέσα από ένα ταξίδι, από το πιο απολαυστικό έτσι πράγμα που μπορεί να έχει κάποιος σαν λειτουργία εκτός από την καθημερινότητά του, μάλλον να χτυπήσει την καθημερινότητα και τη ρουτίνα, ακριβώς αυτό, ένα ταξίδι με περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Γιώργο Παπανικολάου, να σε ευχαριστήσω θερμά, όχι μόνο για τις γνώσεις σου, αλλά και για τον τρόπο που μας έμαθες να στεκόμαστε απέναντι στο τοπίο με λιγότερη βιασύνη και περισσότερη κατανόηση.
Χάρηκα και ελπίζω ξανά να συναντήσω εσένα, αλλά και όποιον άλλον θέλει, έτσι σε εκδρομές έτσι γνώσης, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα λοιπόν πάντα, έτσι ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο μέσω από μια ευχάριστη όμως διαδικασία.
Σας
ευχαριστώ ξανά και πάλι για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Όπως ακούσαμε λοιπόν, το Μεσολόγγι δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ένα υγροτοπικό σύστημα που ζει σε συνεχή διαπραγμάτευση μεταξύ γλυκού και αλμυρού νερού. Η λίμνη Κερκίνη δεν είναι φυσική και όμως έγινε καταφύγιο ζωής, απόδειξη ότι η φύση, αν της δοθεί χώρος, επαναφευρίσκει τον εαυτό της. Οι πηγές, τα καρστικά συστήματα, τα υπόγεια νερά της Υπήρου δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτά τίποτα δεν στέκει. Ίσως τελικά το ερώτημα να μην είναι πού θα πάμε, αλλά πώς θα σταθούμε εκεί που θα φτάσουμε, αν θα πατήσουμε απαλά, αν θα ακούσουμε, αν θα φύγουμε λιγότερο αδαείς από ό,τι ήρθαμε. Το νερό λοιπόν δεν κρατά ημερολόγιο, κρατά διαδρομές. Και ίσως αν μάθουμε να τις ακολουθούμε, να αλλάξουμε όχι μόνο τον τρόπο που ταξιδεύουμε, αλλά και τον τρόπο που κατοικούμε αυτόν τον τόπο. Στο μικρόφωνο λοιπόν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Παλιός, από τη Φωνή της Ελλάδος, καλό ταξίδι, όχι μακριά, αλλά βαθιά.
Μη σου παλιά τον ήλιο, μη σου παλιά τον ήλιο.